วันนี้เราก็มาทำบุญนะเรื่องในครบรอบของวันแม่คนโดยที่เราตั้งใจว่าในชีวิตที่เกิดมานี้นะองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะมีด้วยกันสองประการบุพการีชนหนึ่งกตัญญูกตเวทิตาหนึ่งอุปกรีชนนั้นเป็นชนที่ได้ทำคุณให้กับคนอื่นแล้วโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยเฉพาะว่าบิดามารดานี้เป็นผู้ให้กำเนิดบุตรมาแล้วแล้วก็ได้เลี้ยงดูส่งเสียเราเล่าเรียนจนเราก็พึ่งตัวเองได้โดยที่ท่านไม่ได้หวังอะไรที่จะมาตอบแทนจากเรานะให้บิดามารดานี้จึงมีคุณใหญ่ท่านวัดเทียบกันได้ก็เหมือนกับเป็นพระอรหันต์นะที่อยู่ที่บ้านเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี้นะทำร้ายพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตเช่นพระเทวทัตเนี่ยหวังจะปองร้ายพระพุทธเจ้ากิ้งหินลงมาจากเขาคิชกูฏก้อนหินนั้นก็ตกลงมาแตกเป็นเสียงๆแต่ก็มีก้อนเล็กๆนะทำให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะห่อเลือดเพียงแค่นี้เนี่ยก็เป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่จะพาพระเทวทัตนี้ไปสู่อเวจีมหานรกและข้อที่หนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งฆ่าบิดาฆ่ามารดานะอันนี้เรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมและทำสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกแยกกันยันบิดามารดานี้จึงมีคุณมากทีเดียวแม้ว่าเราจะทำทานนะบารมีมากนะภายหลังเราก็มีศีลแต่ว่าถ้าเราได้ทำกรรมฆ่าบิดาหรือมารดาแล้วบารมีเราที่จะได้พระโสดาบันนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำนี้ก็อาจจะบรรลุพระโสดาบันได้เช่นพระเจ้าอาชาสตูเนี่ยพระเจ้าอาชาสตูนี้เป็นยังไงประวัติก็คือท่านเป็นนะเป็นราชบุตรของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี้มีบารมีมากตั้งแต่ขั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นนักบวชอยู่นักปฏิบัติอยู่นั่นแหละมาที่กรุงราชคฤห์นะมาที่กรุงราชคฤห์เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ของราชอยู่นี่พระพุทธเจ้าของเรานี่มีพระชวิวันงดงามมากทีเดียวชาวเมืองก็แตกตื่นกันมากเลยว่าโอ้นักบวชนี้มาแต่ไหนผิวพรรณวรรณะนะไม่ใช่ธรรมดาเลยมีความผ่องใสมากเลยไม่เคยเห็นนักบวชรูปใดที่มีรูปงามนะสง่างามนะเป็นแบบนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราถึงพร้อมด้วยนะอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยในว่าอนุพยัญชนะก็ดีพระสรีระร่างกายของท่านสร้างมามากแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดในมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนละเมื่อพระองค์มาเป็นนักบวชเข้าไปในกรุงราชคฤห์เท่านั้นน่ะนะเกิดความแตกตื่นกันมากเลยคนมีจิตใจมีความเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์เจ้าคือพระพุทธเจ้าของเรามากเลยความนี้ก็เข้าไปถึงพระกันของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ให้นะข้าราชบริพารนะติดตามดูซิว่านักบวชรูปนี้คือใครถ้าเกิดว่าเดินมาแล้วเหาะไปแสดงว่าเป็นเทวดาถ้าดำดินไปก็จะเป็นพญานาคอย่างนั้นนะนะถ้าเดินไปธรรมดาก็เป็นมนุษย์นี่แหละข้าราชบริพารไปดูแล้วก็เห็นเดินไปธรรมดานี่แหละพระเจ้าพิมพิสารก็รู้แล้วว่าเป็นมนุษย์เนี่ยสมัยก่อนเขามีความเชื่อเรื่องเทวดาเรื่องพญานาคกันเนี่ยเป็นธรรมดาเลยก็มาสอบถามนะพระพุทธเจ้าของเราว่าเป็นใครมาจากไหนพระเจ้าบอกว่าเราก็มาเป็นสิทธัตถราชกุมารเนี่ยออกมาจากสักยสกุลเนี่ยมาแสวงหาซึ่งโมกขธรรมนะพระเจ้าพิมพิสารนี่เห็นพระชวิวันของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้มีบารมีนะกิ่งเก่งบารมีมากทีเดียวเหมือนกันนะเพราะอะไรก็คงจะเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันมานานแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องการโมกขธรรมพระเจ้าพิมพิสารบอกเอาอย่างนี้เลยยกเมืองให้ครึ่งนึงเลยนะนะครองเลยกรุงราชคฤห์เนี่ยนะให้ครึ่งหนึ่งเลยให้พระองค์ได้ครองเมืองเลยพระพุทธเจ้าของเราไม่ต้องการนะไม่ต้องการในราชสมบัติ พราะพระองค์สละมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็บอกอย่างนั้นถ้าเกิดพระองค์เนี่ยได้บรรลุคุณธรรมแล้วให้มาโปรดข้าพระพุทธเจ้าบ้างว่าอย่างนั้นนะให้ข้าพระบาทบ้างพระพุทธเจ้าของเราก็สัญญาไว้ว่าถ้าบรรลุคุณธรรมแล้วก็จะมาเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารต่อมาพระพุทธเจ้าของเราได้สำเร็จแล้วแล้วก็ไปโปรดพระยศกุลบุตรหรือไปเทศโปรดพระปัญญวัคคีย์ก็มาที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธนี่แหละราชคฤห์แคว้นมคธนี้มีอาจารย์ที่เก่งมากก็คือชนินสามพี่น้องอุรุเวลกัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์ได้นะเพ่งไฟได้นะทำไฟให้ลุกไหม้ได้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวกรุงราชคฤห์หรือพระเจ้าพิมพิสารเป็นอย่างมากทีเดียวพระพุทธเจ้าของเราก็มาปราบจนว่าชนินทั้งสามพี่น้องพร้อมบริวารอีก 1,000 นี่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยมาเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารบริวารได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะบุคคลเลยนะคราวนี้เป็นยังไงพระเจ้าพิมพิสารมีศรัทธามากในพระศาสดาแต่ว่าก็เป็นคู่นะที่สร้างบารมีมาเหมือนกันนะแต่บารมีที่จะคอยทำร้ายพระพุทธเจ้าของเราที่เราเรียกว่าพระเทวทัตพระเทวทัตนี้เป็นใครมีเบื้องหลังอย่างไรพระเทวทัตนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างบารมีเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายนะของนางพิมพายโสธราเนี่ยนะนะเป็นพี่ชายเลยนั่นแหละอยู่คนละเมืองกันนะอยู่เมืองเทวทหะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่านิยมว่าถ้ากษัตริย์ออกบวชแล้วควรเลื่อมใสมากกว่ากษัตริย์ที่ครองเมืองเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่กษัตริย์ทั้งหลายออกบวชจำนวนมากเลยมีพระอนุเถระนะเป็นต้นพระนันทะเป็นต้นอย่างนี้อันนี้เป็นยังไงพระเทวทัตก็จะออกบวชบ้างแล้วคราวนี้ออกมาบวชบ้างเมื่อออกมาบวชแล้วพระเทวทัตก็ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตแล้วคราวนี้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีคนเริ่มใส่ศรัทธามากท่านก็อยากจะเป็นใหญ่มั่งเพราะอะไรท่านก็ได้ฤทธิ์นะท่านภาวนานะได้อภิญญานะได้ฤทธิ์แล้วจะทำยังไงดีพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระโสดาบันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเลื่อมใสอย่างแน่นอนแต่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ยังเด็กนะเมื่อเด็กก็จะถูกหลอกง่ายๆก็ไปหาพระเจ้าศัตรูดีกว่าเมื่อไปแล้วก็แปลงเป็นงูตัวใหญ่พันพระศอพระเจ้าอาชาติพระเจ้าอาชาติศัตรูอ่ะตอนนั้นเป็นพระราชโอรสอยู่โอ้โหเท่านั้นก็กลัวสินะเพราะจิตใจก็เลื่อมใสนะในที่สุดก็แปลงกลับมาเป็นพระเทวทัตเท่านั้นเองอ่ะเริ่มใสแล้วว่าพระเทวทัตนี้เก่งมากทีเดียวสามารถแปลงเป็นงูใหญ่ได้ขนาดนี้ก็จิตใจก็เริ่มใสศรัทธานับถือเป็นอาจารย์คราวนี้พระเจ้าพระเทวทัตก็ออกอุบายต่างๆนานาถึงว่าการครองราชสมบัติว่าพระองค์จะทรงรอได้ยังไงนะรอไม่ได้แล้วนะก็ควรที่จะต้องหาอุบายปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารไว้อย่างนั้นน่ะกล่าวว่าถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ขึ้นครองขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์ว่าอย่างนั้นน่ะคิดวางแผนเอาไว้เรียบร้อยอภิญญาสมาบัติที่มีอยู่ก็เสื่อมไปทันทีนะด้วยจิตที่เป็นอกุศลจิตนั่นแหละนะเสื่อมไปทันทีคราวนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี้เชื่อเสียแล้วก็เลยวางแผนอุบายนะเอาพระราชาเอาบิดาของตัวเองมากักขังเอาไว้นะที่คุกพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละที่เราเคยไปกันมาแล้วหรือทราบกันมาในประวัติเอามากักเอามาขังเอาไว้แนวคนนี้เป็นยังไงกักขังยังไงพระเจ้าพิมพิสารก็ยังไม่เป็นไรนะทรงดำเนินเดินจงกรมได้ภาวนาได้มองเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็เกิดปิติเกิดปาโมทย์ไม่ให้เสวยพระกายหารก็อยู่ได้ต่อมาพระเจ้าเจ้าศัตรูก็ทำลายไปอีกก็กีดฝ่าพระบาทไปเลยให้เดินไม่ได้ในที่สุดเมื่อเดินไม่ได้ทุกขเวทนามากเสียเลือดมากพระเจ้าพิมพิสารก็สิ้นชีวิตแต่ในวันเดียวกันนั่นเองพระเจ้าชาติศัตรูก็กำเนิดนะบุตรชายมาหนึ่งองค์เหมือนกันพอได้ลูกชายเท่านั้นเลย พอได้ลูกชายขึ้นมาโอ้โหระลึกถึงพ่อของตัวเองเลยปรากฏว่าพ่อก็สิ้นชีวิตแล้วนี่เสียใจมากเสียอกเสียใจขึ้นมามากว่าเรานี้เห็นผิดแล้วนะได้ทำร้ายบิดาของเราจนเสียชีวิต ก็พยายามทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะการที่ทำสังคายนากันนั้นน่ะนะพระเจ้าอัจฉริยะนี้ก็เป็นองค์อุปถัมภ์ในการทำสังคายนานะรวบรวมพระธาตุอัมบไว้ใกล้เมืองกรุงราชคฤห์นั่นแหละแต่ว่าทำบุญกุศลมากมายถ้าเกิดได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วนะฟังธรรมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เลยพระเจ้าตรัสกับพระอนนท์ว่าถ้าพระเจ้าอัจฉริยะไม่ทำร้ายบิดาถึงชีวิตแล้วนะก็จะได้เป็นพระโสดาบันนี่เธอได้ทำร้ายเป็นบิดุคาตแล้วต้องไปเสวยเป็นในอเวจีมหานรกก่อนนะถึงจะขึ้นไปสวรรค์ได้นี่เห็นไหมว่าการทำกรรมกับบิดาหรือมารดาจะเสียชีวิตนี่ก็มีโทษอย่างมากเป็นตกไปถึงอเวจีมหานรกนรกที่มันขุมลึกมีแต่ไฟแผดเผามากมายนั่นเองเพราะอะไรเพราะบิดามารดานั่นเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตนี้ขึ้นมาให้ลมหายใจกับเราจนเรามีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้นะเราจะมีความรู้ก็ดีนะการศึกษาดีก็ดีนะกายที่แข็งแรงมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้นทุนนั้นก็มาจากบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นมาแก่เราเราเป็นบุตรก็จะต้องแสดงความเคารพคือมีกตัญญูกตเวทิตากตัญญูกตเวทิตานี้จึงเป็นคนที่หาได้ยากในโลกเพราะรู้แล้วว่าท่านมีคุณกับเราเราก็ตอบแทนท่านท่านมีชีวิตอยู่เราก็เลี้ยงท่านเมื่อท่านจากไปก็ทำบุญทำกุศลไปให้ท่านนะก็เป็นเช่นนี้นะเราก็ต้องมาระลึกว่านะเรามีแม่เรามีพ่อเราก็ระลึกอยู่นะพยายามดูแลท่านจนกว่าท่านชีวิตท่านจะหาไม่นี่อันนี้เป็นพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราส่วนธรรมะเราก็ได้องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะซึ่งเป็นพ่อนะพระธรรมวินัยนี่ก็เป็นแม่นั่นน่ะให้เรากำเนิดเกิดขึ้นมาในธรรมวินัยนะเราจะรู้จักหนทางคือบุญก็ดีนะบาปก็ดีกุศลอกุศลทั้งหลายก็ล้วนแต่ว่าพระองค์ได้สร้างสมอบรมบุญบารมีมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มาระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าอันนี้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก็ย้อนกลับไปว่าใครเล่าในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตานะมากที่สุดในสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องพระอนนท์ว่าเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตานะที่สำคัญมีปัญญามีกตัญญูกตเวทิตาด้วยเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรเถระนี้ได้ทรงได้รับยกย่องเมื่อพระสารีบุตรนี้จะนิพพานก็ลาพุทธเจ้าไปนิพพานณบ้านของท่านนะที่เราปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าไปที่เมืองนารันทานะเมืองนารันทานั่นแหละหรือว่าไปหมู่บ้านนารันทาซึ่งมีมหาวิทยาลัยนารันทาอยู่พระสารีบุตรนี้ก็ไปลานะพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มาที่บ้านของท่านแม่ท่านนี้นับถือศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัดทีเดียวไม่มีแปรเปลี่ยนเลยนะพระสารีบุตรนะน้องชายของท่านอีก2องค์แล้วก็ไปบวชหมดแล้วแล้วก็สมเด็จเป็นพระอรหันต์อีกแม่ของท่านนี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้าเพราะว่าเอาความรักของท่านนะที่รักลูกนี้พากจากท่านไปเพราะฉะนั้นไม่ชอบพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าพระสารีบุตรนี้ก็มีอายุมากแล้วนะก็มาลาที่จะนิพพานแล้วเนี่ยก็ขอแม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านโอ้โยมแม่ก็ดีใจมากสงสัยว่าลูกเราเนี่ยคงจะลาสิกขาซะแล้วนะตอนนี้อายุมากแล้วคงจะเบื่อหน่ายพระพุทธพรหมจรรย์เนี่ยยังไม่ได้เชื่อหรอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์อะไรนั้นเนี่ยนะท่านมีความสามารถเก่งขนาดนั้นน่ะยังไม่เชื่ออะไรยังไม่รู้อะไรเลยเพราะนับถือพระเจ้านะในศาสนาฮินดูนี่อย่างแน่นแฟ้นทีเดียวเลยคือก็องค์เท้ามหาพรหมนี่ใหญ่ที่สุดมีบารมีมากที่สุดแล้วอันนี้พระสารีบุตรก็ขอเข้าไปในห้องที่ท่านเคยเกิดที่นั่นน่ะโยมแม่ท่านก็จัดเตรียมให้อย่างดีเลยแต่แล้วเวลาผ่านไปพระสารีบุตรก็แสดงอาการที่ป่วยไข้ขึ้นมาอันนี้เป็นยังไงล่ะเราเทวดาทั้งหลายที่มีความรักพระสารีบุตรเช่นท่านเท้าจตุมหาราชิกาก็มาเยี่ยมนะแสงสว่างก็เกิดขึ้นในห้องนะแม่ท่านก็ถามว่าเป็นใคร พระสารีบุตรก็อธิบายให้ฉันว่าเป็นเทวดามาเยี่ยมนะฉะนั้นฉะนั้นต่อมาองค์อมรินทร์เทวาธิราชนี่นะเป็นใหญ่เลยเนี่ยนะนาทันเท้ามัคควานเป็นใหญ่ในไตรภพนี่นะนะก็มาเยี่ยมอ้าวโอ้คราวนี้เป็นยังไงแล้วเนี่ยแสงสว่างก็เกิดมากมายเลยนะเห็นไหมขนาดวัดมาบจันทร์ของเราปีนู้นปี2528นั่นน่ะเกิดแสงสว่างนะในวัดบริเวณวัดของเรานี่ก็องค์อมรินทร์นี่มาทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์นะแล้วสมัยนู้นน่ะพระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์นะแสงสว่างยังขนาดไหนอ่ะโยมแม่ท่านก็เลื่อมใสศรัทธาขึ้นนี่โอ้โหองค์อมรินทร์ที่แม่ศรัทธาเคารพนะนะแม่ก็เริ่มจะศรัทธาลูกชายพระลูกชายมากขึ้นมากขึ้นทีระดับแล้วก็นี่นะต่อมาอีกพระพรหมทุกชั้นทุกชั้นก็ได้มาเยี่ยมมากราบนะจนถึงเท้ามหาพรหมมาสุดท้ายเนี่ยดิโอ้สว่างสวยโยมแม่ท่านก็ถามไปว่าเป็นใครมาล่ะตอนนี้คือเชื่อแล้วว่าเป็นเทพเจ้ามาแต่อยากจะทราบว่าองค์ไหนพระสารีบุตรก็บรรยายให้ฟังว่าก็เป็นองค์เท้ามหาพรหมที่แม่เคารพศรัทธาเริ่มใสนั่นน่ะองค์เท้ามหาพรหมนั่นน่ะเป็นใหญ่ที่สุดก็ยังมาเยี่ยมมากราบพวกเรานะเท่านั้นน่ะทิฏฐิมานะก็หายไปแล้วว่าลูกของเรานี่โอ้มีบุญวาสนาบารมีมากนะกว่าเท้ามหาพรหมอีกเท่านั้นน่ะลดทิฏฐิมานะความเป็นแม่ก็ลดไปอันนี้พระสารีบุตรก็พูดธรรมะให้ฟังเลยเห็นแล้วว่าแม่ของท่านนี่พร้อมที่จะรับธรรมะได้ก็เทศสอนนะเรื่องอริยจังทุกขังอนัตตาอริยสัจ4โยมแม่ของท่านก็เข้าใจทันทีบรรลุความเป็นพระโสดาบันเลยก่อนที่พระสารีบุตรเนี่ยจะจากโลกนี้ไปทางกายใจท่านก็จะนิพพานเห็นไหมว่าท่านก็เรียกว่าเห็นคุณของพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงมาแล้วนะท่านก็ไปให้ธรรมะจนว่าโยมแม่ของท่านก็ได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันนี่คนที่มีความกตัญญูกตเวทิกเวทิตาต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดนะย่อมจะเป็นมงคลของชีวิตและชีวิตนี้ถ้าเรานั้นได้สร้างความดีนะหลายสิ่งหลายประการเราที่ความดีที่จะต้องทำก็คือความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยสำคัญรู้จักคุณของท่านแล้วก็ทำตอบแทนอันนี้ก็จะเป็นบุญหรือเป็นกุศลนะที่สำคัญทีเดียวนะที่จะให้ช่วยให้จิตใจของเรานั้นน่ะมันเจริญงอกงามไปบูรณ์ในการประพฤติปฏิบัติในธรรมะก็ขอให้พวกเราเนี่ยมาถึงวันนี้ก็ขอให้พากันมานะละกิจการงานอะไรทั้งหลายที่วุ่นวายให้มาคิดถึงสักนิดนึงว่าโยมแม่ของเรานั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่าไปวันเดียวปีหนึ่งเราไปวันเดียวนี่มันก็ดีละแต่ว่าน้อยเกินไปถ้าเรามีโอกาสแล้วควรจะไปเยี่ยมท่านทุกเดือนทุกเดือนนะถ้ามีเวลามากอีกก็ไปเยี่ยมท่านนะ2สัปดาห์ไปครั้งนึงหรือมีเวลามากก็ทุกสัปดาห์ทุกวันนี้การสื่อสารมันก็ใกล้ชิดกันโทรศัพท์ไปทุกวันก็ได้โทรไปเยี่ยมสัก5นาทีให้กำลังใจของท่านท่านก็จะมีกำลังใจมีปีตินะมีความสุขใจทีเดียวนั่นน่ะนะอันนี้เป็นของสำคัญเมื่อลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีดูแลบิดามารดาเช่นนี้นะบุคคลคนนี้เป็นบุคคลหาได้ยากในโลกเราควรจะภูมิใจเถอะว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาแล้วที่เราทำเช่นนี้องค์พระประทีปแก้วตรัสว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเมื่อเราหาได้ยากเช่นนี้นะเราก็รักษาความดีคุณงามความดีของเราไว้บางครั้งบิดามารดานั้นท่านป่วยไข้อายุไปมากๆก็จำอะไรไม่ได้ก็มีหลงลืมก็มีก็อย่าไปว่าท่านอย่าไปตำหนิท่านบางครั้งบิดามารดานั้นกินเหล้าก็ดีเล่นการพนันก็ดีไม่อยู่ในศีลธรรมก็อย่าไปว่าท่านตำหนิท่านเลยนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราอันนั้นเป็นส่วนของท่านแต่สิ่งที่เราจะต้องทำนั้นก็คือทำความดีกับท่านให้การอุปถัมภ์ดูแลท่านให้เป็นสุขให้ปัจจัย4แต่ว่าท่านในพระเจ้าประสงค์แล้วแม้ว่าจะดูแลได้อย่างดีนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเรามีธรรมะแนะนำธรรมะให้กับบิดามารดาของเราให้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปอันนี้แหละองค์พระจอมไตรตรัสว่าดีมากเลยเราจะเลี้ยงดูมารดาบิดาดีนั้นก็มีบุญมาก แต่การที่เราให้ธรรมะแก่ท่านนั้นยิ่งจะมีบุญอันใหญ่หลวงเพราะว่าธรรมนั้นจะพาจิตของท่านนะให้บริสุทธิ์ผ่องใสไปเกิดในสวรรค์นะชั้นต่างๆสูงขึ้นไปตามระดับทีเดียวพวกเรามาวันนี้ก็มาระลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลถ้าท่านจากไปแล้วก็ให้อานิสงส์ที่พวกเราทำด้วยจิตใจผ่องแผ้วนี้ไปถึงบิดามารดาของเรานะทุกๆคนถ้าท่านไม่ได้จากไปเราก็ควรจะภูมิใจที่จะเรานั้นได้สร้างความดีได้ดูแลพาแม่เข้าวัดพาแม่ไปเที่ยวอินเดียก็มีนะบางองค์ท่านไปอยู่ประเทศอินเดียอ้าวทำยังไงแม่ไม่ได้ไปแล้วเห็นแต่คนเฒ่าคนแก่คนอื่นมาก็เลยนึกถึงแม่ตัวเองว่าแม่ตัวเองไม่ได้มาในการที่พาไปครั้งนี้ครั้งไหนก็เหมือนกับว่าพาแม่ไปนะสร้างบารมีไปเหมือนกับพาแม่ของตัวเองไปเนี่ยไปที่อินเดียไปกราบพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนี้ก็มีเพราะตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้พาโยมแม่ไปอย่างนี้ท่านก็ระลึกถึงในคุณนะของแม่ของท่านในพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาแล้วนะเป็นสิ่งที่ว่าพวกเรานั้นมีบุญมีกุศลได้อุทิศตนนั้นนะเป็นพุทธมามกะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ขอให้ตั้งใจว่าในชีวิตหนึ่งในชีวิตนี้ก่อนที่เราจะจากไปจากโลกก็ให้สร้างความดีสร้างบุญกล้าสร้างกุศลเอาไว้พยายามปฏิบัติอุปถากมีดามดาให้เป็นสุขจนกว่าท่านจะหมดลมหายใจอันนี้แหละจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นมงคลอันสูงสุดที่องค์สมเด็จพระศาสดาตรัสว่ากตัญญูกตเวทิตานี้นะเป็นเอตัมมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตดังที่ธรรมาได้บรรยายพระนามาในธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้